Азатлык радиосы Уфа.
Хабар итүбешә, узган җомга Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышы булырга тиеш иде. Ләкин кворум булма сәбәпле көн тәртибенә куелган мәсьәләләр каралмый, киләчәк утырышка калдырылды. Элегре хабар итүбешә, утырышта корылтай үткәрү, атап әйткәндә, Башкортстан татар конгрессыныңмы яки Башкортстан татарлары берлегенеңме форумын һәм Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетына яңа баш сайлау мәсьәләсе каралырга тиеш иде. Башкарма комитет рәисе Тимергази Галиевне утырышларга йөрмәү һәм эшләмәү өчен бушатып, аның урынына Русия патриотлары фиркасының республика бүлекчәсе рәисе Захир Хакимов тәкъдим ителгән иде. Мәҗит Хуҗин җитәкчелегендәге бер төркем башкарма комитет агзасы исә Захир Хакимовны сайламау иске рәисенең республика президенты Рөстәм Хамитов белән дустанә мөнәсәбәттә булуын искә алып, аңа кабат шанс биреп карарга кирәк дип исәпли. Бу утырышта кворум булмауны Захир Хакимов махсус бар кеше дә утырышка чакырылмау өчен дип исәпли.
Җыелыш үткәрәбез дигәндә, янда теге кайбер сорауларны күтәргәндә, теге сезнең тәкъдим булды ике атнага күчерергә әйбит. Бу чакта ул көнне безнең теге кворум бар иде. Менә теге булганнарга сез сразу әйтеп куйдыгыз, ну килергә дип әйбит. Ә вот булмаганнарга теге өштер мәсьәләсе үз исегез алгастым, бер кешегә булса аны чакырдыгызмы?
Давайте бу вопроска яңадан подпишем.
Юк, ни өчен яңадан подмаса туктагыз, туктагыз.
Кем бирде указание за моей спиной оповещать?
Ничего не за вашей спиной. Мин бирдем, мама. Мин бирдем указание.
А кто тебе поручил, чтобы взять полномочия председателя?
Я не полномочия председателя. Сиз дуиздегиз дейтегиз.
Кто вам поручил полномочия председателя?
Сиз дуиздегиз дейтегиз.
Все, не возвращаясь к тем вопросам.
Не, сиз дейтегиз. Вот бадал вы ларда, чтобы не приходили.
Не надо конфликтовать.
Йо, он лыман. Вот сиз дуиздегиз дейтегиз. Никого от надо был вопрос.
Это не партийная организация. Никого.
Он лыман. Но просто мы сиздам сурман. Они это сиз кешеләргә килеп йөрмәгез дип. Үзегез Бадаловага мәсәлән.
Шулай итеп башкарма комитетының кайбер әгъзаларына утырышка килмәскә әйтелү ачыкланды. Ягъни алдан ук кворум булмау хәстәрлеге күрелгән диде Захир Хакимов.
Әлеге ситуация никуда не годится.
Как к власти на лошади не бегут.
Он именно, я не рвусь.
Все, я не знаю,
если хотите, я бугун ук тыгни откажусь, Маша. Но вопрос...
Я знаю, кто рвется. Давай.
Вопрос, но так ведь нельзя. Значит, так нет. Исполком инды купмен шлями.
Шлей, бери дыга.
Да, хастерга ойрат гениатулинда кушылды.
Без шлямибез. Жила давамибез.
Шулай да җыелучылар бер мәсьәлә буенча сөйләшү үткәрде. Ул 22 декабрь Татарстан Башкортстан президентлары очрашканнан соң Рөстәм Миңнехановның татар җәмәгатьчелеге белән очрашуы Мәҗит Хуҗин.
Безгә инде әйтеп куйдылар, кемнәр чыгыш ясарга тиеш. Чыгыш ясау татар халкының оешмалары исеменнән ниндидер теләкләр белдерергә тиешбез. У встречи Тишке, Тиштемсен, Евермиксенде, Нур театрында, Зур залында булачак. Безнең яктан 100 кеше бирелде, общественный оешмалардан, калганнары инде правительстволардан, творческий союзлардан, союз женщиналардан, республиканың һәр бер оешмасыдан.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Профессор Раиф Әмиров Рөстәм Миңнехановка тәкъдимнәр әзерләү мәсьәләсен күтәрде.
Хамитовка тәкъдимнәр әзерләде. Менә шулардан Хамитовка дигәннәр Хамитовка калдыра кирәк менчә. Казанга дигән Казан белән хәл итә алыр проблемаларны. Менә без буны шулай итәбез дип кемдер әйтеп, менә. Буларын без бергәләп хәл итәрбез, ә буларын давай менә Татарстан белән, Миңнеханов синең белән хәл итәйк давай.
Бу профессор Раиф Әмиров булды. Сөйләшүдә катнашучылар Татарстан президентына аерым тәкъдимнәр әзерләргә килештеләр. Аның өчен редакция төркеме төзелде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.